parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiu marda Esperanto elsendo.
Nia kvincent de dekdua programo audigas premiere la 5 de januaro 2016, por kiu invitas vin hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi audos.
Aktualaĵojn pri la enketrezultoj politikisto de 2015 jaro laŭ la esplorcentro Cebos, pri ŝanĝiĝanta dieto de poloj kaj pri epifanio en Pollando. Nia scienc bultena temo traktas dieto suplementoin. Hodiaŭ denove ni proponas literaturan renkontiĝon, ĉifoje kun la 36 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La opinisondado de opini esplora centro Cebos pri politikisto de la jaro 2015 venkis prezidento Andrzej Duda, kiel homo, kiu plej bone aktivis kaj faris plej multe por la intereso de la lando, socio kaj homoj. La duan lokon okupis Jaroslav Kaczyński. Inter eksterlandaj politikistoj la nomon de politikisto 2015 akiris Angela Merkel. La duan lokon okupis Barack Obama. Laŭ la opinio de plimulto de la enketitoj, 999 personoj de reprezenta grupo de plenkreskaj poloj, neniu politikisto meritas ĉi tiun titolon.
Dum la lastaj 15 jaroj ŝanĝiĝis la manĝokutimoj de poloj. Kompare kun la 2000 jaro, je duono malpli da poloj konsumas terpomojn kaj panon. Daŭre poloj preferas porkan viandon, sed ĉiam pli ofte sur iliaj tabloj troviĝas kortbirdoj. Trioble kreskis la aĉetado de akvo en boteloj, je 150% la konsumado de ĉokolado, je pli ol 50% la konsumado de altkvalitaj viandaĵoj, kaj pasto, kaj je circa 20% de fruktosukoj. En la sama periodo la elspezoj por nutrajoj kreskis 40%. Multe pli ofte ol antaŭ 15 jaroj poloj vizitas restoraciojn kaj rapidmanĝejojn. Kvankam poloj manĝas pli multe ol antaŭe, sed iliaj manĝoj estas malpli kaloriaj. Malkreskis la konsumado de plantproteinoj kaj karbonhidratoj. Plej kalorie manĝas emeritoj, en kies hejmaj mastrumejoj oni konsumas plej multe da sukero kaj ĉokolado. Elektante konsumprodukton, poloj gvidas sin per prezo, produktolando, Pollando, kaj tio ĉu temas pri ekologia produkto. Plej malmulte gravas marko, kaj principe poloj ne emas pagi pli multe por akiri la tiel nomatajn produktojn de alta kvalito.
Morgaŭ dum la festo de Epifanio en preskaŭ 450 urboj de Pollando kaj eksterlando okazos jam la okan fojon bunta evento, kiun konsistigas marŝantaroj de la tri reĝoj. La ĉefaj figuroj de la eventoj estas la evangeliaj figuroj de la tri reĝoj, Gasparo, Melkioro kaj Baltazaro, kiuj akompanite de korteganinoj kaj kavaliroj kondukas ĉiujn kunvenintojn al la kripeto, serĉante Jesuon. Laŭ la tuta itinero estas prezentataj scenoj memorigantaj la kristnaskon kaj oni plenumas kristnaskajn kantojn. La marŝantarojn kun ĉiu jaro partoprenas ĉiam pli da diversaĝaj poloj, unuavice familioj kun infanoj. La nunjara devizo de epifaniaj marŝoj estas unuavice misericordo, amo, paco, pardono. Referencanta alla exterordinara sancta jaro en la katolika eklezio kaj la 31 mondaj tagoj de junularo en Krakovo, La marŝantaron akompanas multaj edukaj, kulturaj, lokaj kaj tutlandaj eventoj.
Tri monarkoj, saĝaj reĝoj, kien vi nun iras? Ĉu la novnaskitan bebon vidi vi deziras? Ne sur trono, sed en trogo, li sen sceptro regas. Profetar pri lia morto iam tra l mond curegas. Ne sur trono, sed en trogo, li sen sceptro regas. Profetar pri lia morto iam tra l mond curegas. Saĝulo jen minacas al tul danĝero. La Heroda plan sagacas, nutras ĝin kolero. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj esper ĝoj plena. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj esper ĝoj plena. Kun donacoj ili staras antaŭ la patrino. Al Jesuo omaĝon faras per profunda krino. Envindas vi, saĝuloj, kiel vi feliĉas. Kion donos ni pobruloj, se hejme malriĉas? Envindas vi, saĝuloj, kiel vi feliĉas. Kion donos ni pobruloj, se hejme malriĉas?
La morgaŭa Epifanio kaj ĉirilata aktualaĵo estis tre bona okazo ankoraŭ foje en nia programo referenci al unu el ĉi tiuj plaĉaj komponaĵoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La Pola San Ministerio kaj dek unu aliaj institucioj pretigis komunan informkampanjon pri dietosuplementoj, kiuj estas brue kaj trude reklamataj en amaskomunikiloj, eĉ en apotekoj mem. Oni konsilas sin gardon, ĉar dietosuplementoj ne kuracas nek estas malsanopreventaj. La varieco de la reklamataj specifaĵoj por plibonigi la vidkapablon, por kuraci hepaton, por firmigi la corporeziston kaj por forigi toksaĵojn el la organismo estas kapturniga. Dume ilin ĉiujn necesas trakti kiel nutraĵon kaj ne medikamenton. La organizantoj de la kampanjo konsilas kontroli ĉe la paĝoj de la ĉefa sanitara inspektoraro la konsiston de dezirataj dietosuplementoj. Oni avertas, ke eĉ naturdevenaj povas negative influi la organismon kaj perturbi la efikon de uzataj medikamentoj. Alia problemo rilatas al falsaj dietosuplementoj, kies konsisto ne konformas al la konsisto deklarita de produktanto. La kampanjo daŭrigas la oktobran iniciaton de la oficejo protektanta konkurencon kaj konsumantojn kaj la ĉefa sanitara inspektoraro, en kiu ili turnis sin al 312 produktantoj kaj distribuantoj de dietosuplementoj pri honesta kaj elĉerpa informado pri la proprecoj de iliaj produktoj.
Thank you.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Petronius, vidante ke li efektive ne povas resti surloke, ne provis lin haltigi. Considerante tamen la rifuzon de Vinicius kiel momentan malinklinon al ĉiu virino kiu ne estas Lydia, kaj ne volante ke lia granda animeco perdiĝu vane, li turnis sin al la sklavino kaj diris: Eunice, banu vin, parfumo leu vin, kaj ornamu, kaj poste iru en la domon de Vinicius. Sed ŝi falis antaŭ li sur la genuojn, kaj kun manoj kunmetitaj komencis petegi, ke li ne forigu ŝin el sia domo. Ŝi ne iros al Vinicius, kaj preferas ĉi tie portadi lignon en hipokaŭstum, ol tie esti unua inter la servistoj. Ŝi ne volas... Ne povas, kaj ŝi petegas lin, ke li ŝin kompatu. Li ordonu ŝin skurĝi ĉiutage, nur ne forsendu ŝin el sia domo. Kaj tremante kiel folio, tiel de timo, kiel de emocio, ŝi etendis al li la manojn, dum li aŭskultis ŝin kun mirego. Sklavino, kiu kuraĝas peti kontraŭ plenumo de ordono, kiu diras: Mi ne volas, kaj ne povas? Estas io tiel sen ekzempla en Romo, ke Petronius komence ne volis kredi al siaj oreloj. Fine li sulkigis la brovojn. Li estis tro granda estetikulo por esti kruela. Al liaj sklavoj, speciale koncerne la volupto aferojn, estis permesate pli ol al aliaj, sub la kondiĉo, che ili modele plenumadu siein servo devoin, che la volon de la mastro respecto egale cun la dia. Se ili ne observis tiu incidu devoin, Petronius siis tamen ne avari la punoin, al ciui ilin subigis la generala moro. Cai, cer crom tio, li malamegis anca uciein contrauajoin, cai cion cio confusis lian tranquilon, Tial, rigardinte dum momento la genuantinon, li diris: Voku al mi Teiresiason, kaj revenu ĉi tien kun li. Eunice leviĝis tremanta, kun larmoj en la okuloj, kaj foriris. Post momento ŝi revenis kun kretano Teiresias, la estro de la atrium. Prenu, Eunice, diris al li Petronius. Cei dono al si dudec quin vatoin, tiel tamen, che vi ne defectu sian hauton. Dirinte cition, li transiris en la bibliotecon, cae si diginte ce tabulo el roscolora marmoro comencis labori sia festeno ce trimalchio. Sed la forcuro de Lydia cae la malsano de la malgranda Augustino distris lia in penso in tiel, che li ne povis longe labori. Precipe tiu malsano estis grava okazo. En la capon de Petronius venis la penso ke se la Cezaro ekkredos, ke Lydia ĵetis sorĉon sur la malgrandan Augustinon, tiam la respondeco povas fali ankaŭ sur lin, ĉar oni venigis la knabinon en la palacon laŭ lia peto. Li kalkulis tamen, ke ĉe unua renkontiĝo kun la Cezaro Li iel persvados al ni la tutan absurdecon de simila supozo, kaj iom li kalkulis ankaŭ je certa inklino, kiun sentis al li Popea. Vere, kaŝante tion zorgeme, sed ne tiel zorgeme, ke li ĝin ne divenu. Post momento li movis eĉ la ŝultrojn je siaj timoj, kaj decidis malsupren iri en la triklinum por iom manĝi, kaj ordoni ancora foje portisin alla palazzo, posto sulla campon de Marso, cae fine al Chrysotemis. Sed irante alla triclinum, ce enireio al corridoro destinita por la servistoi, li rimarcis subite starantan ce la muro, inter aliei sclavoi, la grazian figuron de Eunice, kai forgesinte ke li ordonis al Teiresias nenion pli krom ke li ŝin skurĝu, denove li sulkigis la brovojn kaj komencis serĉi lin per la okuloj. Ne trovinte lin tamen inter la servistoj, li turnis sin al Eŭnice. Ĉu vi ricevis la skurĝopunon? Kaj ŝi duafoje ĵetis sin al liaj piedoj, alpremis por momento alla buŝo la randon de lia togo, poste respondis: "Ho jes, sinjoro, mi ricevis. Ho jes, sinjoro." Kaj ŝia voĉo sonis kvazaŭ ĝojo kaj dankemo. Ŝi kredis evidente, ke la skurĝopuno devis anstataŭi al ŝi la forsendon el la domo kaj ke nun ŝi jam povas resti. Petroniuson, kiu tion komprenis, mirigis tiu pasia obstino de la sklavino, sed li estis tro sperta konanto de la homa naturo por ne diveni, ke sole amo povis esti la kaŭzo de tia obstino. "Ĉu vi havas amaton en ĉi tiu domo?" li demandis. Kaj ŝi levis al li siajn bluajn larmajn okulojn, kaj respondis tiel mallaŭte, ke oni apenaŭ povis ŝin ekaŭdi: "Jes, sinjoro." Kun tiuj okuloj, kun haroj ĵetitaj malantaŭen, kun timo kaj espero sur la vizaĝo, ŝi estis tiel belega, rigardis lin tiel petege, ke Petronius, kiu kiel filozofo mem proklamis la potencon de amo, kaj kiel estetikulo havis kulton al belo, eksentis por ŝi ian specon de kompato. "Kiu el ili estas via amato?" li demandis, montrante la servistaron. Sed al ĉi tion ne venis respondo. Eŭnice nur klinis la vizaĝon ĝis liaj piedoj kaj restis senmova. Petronius rigardis la sklavojn, inter kiuj estis belaj kaj plaĉindaj junuloj, sed en neniu vizaĝo li povis ion legi, kaj ĉiuj nur surhavis iajn strangajn ridetojn. Li do rigardis ancora ud un momento la cusantan ce liei piedoi Eŭnicen, cae foriris silente alla triclinum. Post la mangio li ordonis portis in alla palazzo, cae poste al Chrysotemis, ce ciu li restis dis malfrua nocto. Sed reveninte li ordonis voci al si Teiresiason: "Ĉu Eŭnice ricevis la skurĝopunon?" "Jes, sinjoro." "Vi ne permesis tamen difekti ŝian haŭton." "Ĉu mi ordonis pri ŝi nenion pli?" "Ne, sinjoro," respondis maltrankvile la Atriensis. "Bone, kiu el la sklavoj estas ŝia amanto?" "Neniu, sinjoro." "Kion vi scias pri ŝi?" Teiresias komencis paroli per iom necerta voĉo: "Eŭnice neniam forlasas nokte la kubikulum, kie ŝi dormas kun la maljuna Akrisione kaj Ifis. Neniam ŝi restas en la banejo post via bano, sinjoro. Aliaj sklavinoj ridas ŝin kaj nomas ŝin Diano." "Sufiĉe," diris Petronius. "Mia parenco Vinicius, al kiu mi oferis hodiaŭ matene Eŭnicen, ne akceptis ŝin. Ŝi do restos hejme. Vi povas foriri." "Ĉu vi permesas al mi, sinjoro, paroli plu pri Eŭnice?" "Mi ordonis al vi diri ĉion, kion vi scias." "La tuta familia, sinjoro, parolas pri la forkuro de la fraŭlino, kiu estis loĝonta en la domo de la nobla Vinicius. Post via foriro Eŭnice venis al mi kaj diris, ke ŝi konas homon, kiu scios ŝin retrovi." "Ha!" diris Petronius. "Kiu li estas?" "Mi ne konas lin, sinjoro. Mi pensis tamen, ke estas mia devo komuniki al vi ĉi tion." "Bone. Tiu homo atendu ĉi tie morgaŭ matene alvenon de la tribuno, kiun vi petos morgaŭ en mia nomo, ke li matene vizitu min." La Atriensis riverencis kaj eliris. Kaj Petronius komencis malgraŭvole pensi pri Eŭnice. Komence ŝajnis al li klara afero, ke la juna sklavino deziras, ke Vinicius rakiru ligian, nur tial por ne devi mem anstataŭi ŝin en lia domo. Sed poste venis en lian kapon, ke la homo, kiun eunice recomendas, estas eble ŝia amanto, kaj tiu ĉi penso subite ekŝajnis al ni malagrabla. Ekzistis vere simpla rimedo por ekscii la veron, ĉar sufiĉus nur voki eunicen, sed estis jam malfrua horo kaj Petronius sentis sin laca post la longa vizito ĉe Chrysotemis. Li sopiris dormon. Tamen irante en la cubiculum, li iel rememoris, ke en la oculanguloj de Chrysotemis li rimarkis hodiaŭ sulketojn. Li ekpensis ankaŭ, ke ŝia beleco estas pli fama en la tuta Romo ol vera, kaj ke Fonteius Capito, kiu proponis al li tri knabetojn el klazomenoj por eunice, volis tamen aĉeti ŝin tro malkare. La sekvintan tagon Petronius apenaŭ estis finanta vesti sin en la unctorium, kiam venis Vinicius alvokita de Teiresias. Li jam sciis, ke neniaj novaĵoj estis senditaj de la pordegoj, kaj tiu ĉi scio anstataŭ ĝojigi nin kiel la pruvo, ke li ja estas ankoraŭ en la urbo, des pli senkuraĝigis lin. Ĉar li komencis supozi, ke eble Ursus elkondukis ŝin al la urbo tuj post la forkapto, tio estas antaŭ ol la sklavoj de Petronius komencis gardi ĉe la pordegoj. En aŭtuno vere, kiam la tagoj iĝadis pli mallongaj, oni fermadis ilin sufiĉe frue, sed oni ankaŭ malfermadis ilin por forveturantoj, kies nombro estis kelkfoje konsiderinde granda. Oni povis ankaŭ penetri ekster la murojn per aliaj manieroj, pri kiuj ekzemple sklavoj volantaj forkuri el la urbo bone sciis. Vinicius sendis vere siajn servistojn ankaŭ sur ĉiujn vojojn, kondukantajn en provincon, al vigiloj en malpli grandaj urboj kun sciigoj pri forkurinta paro da sklavoj, kun preciza priskribo de Ursus kaj Ligia, kaj kun anonco pri rekompenco por ilia kapto. Estis tamen dube, ĉu tiu post ĉaso povos ilin atingi, kaj se ĝi eĉ atingus, ĉu la lokaj aŭtoritatuloj sentos sin rajtigitaj reteni ilin laŭ privata postulo de Vinicius, ne atestita de pretoro, kaj por ricevi tiun ateston mankis tempo. Siaflanke Vinicius dum la tuta hieraŭa tago serĉis Ligian, alivestita kiel sklavo, en ĉiuj stratetoj de la urbo. Li ne sukcesis tamen trovi eĉ plej etan postsignon aŭ indikon. Li vidis vere servistojn de Aulus, sed tio ĉi nur pli konfirmis lian opinion, ke ne Aulusoj ŝin forkaptis, kaj ke ili same ne scias, kie ŝi estas. Kiam do Teiresias anoncis al ni, ke estas homo, kiu entreprenas ŝin retrovi, li ekrapidis senspire en la domon de Petronius, kaj apenaŭ lin salutinte, komencis demandi pri tiu homo. Ni baldaŭ lin vidos, diris Petronius. La tridexesa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduco de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon. Invitante vin por la laŭvica, kiu ĉifoje aŭdiĝos dimanĉe, ni anticipe dankas pro viaj mesaĝaj reagoj kaj subteno helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.